Zenbat gara elkarteak antolatuta emakumeak Bilboko historian izeneko ibilbidea egin berri dute. Idaia Biteri, Zenbat gara elkartearen kidea, egunon.
Egunon bai.
Azteko, Bilbon, naiz eta batzuek kontrakoa pentsatu, duela urte asko hasi zen emakumea lanean, etxetik kanpo.
Hori da azpimarratuna izan duguna, ibilbide honen bidez, bai? Hau da, emakumea esan hasi lan egiten industrializazioarekin batera, bai? Emakumeak hasi ziren lanean, gizonekin batera, Bilbo sortu zenetik. Eta hori baino, lehenago ere bai, baina emakume garrantzitsu batzuk aipatzen ditugu ibilbidean zehar, baina beste emakume asko eta asko ez ezagunak izan dira eta gure historiak ba ez ditu kontuan hartu. Eta guk hoiei omenaldi txiki bat egin nahi izan diegu.
Ibilbideari jarraituz eta horrekin batera hainbat emakume agertu direla, ba Santon Elizan hasiko gara. Hor, besteak beste, Maria Díaz de Haro aipatu behar.
Bai, beti entzun dugu Don Diego López de Haro sortu zuela eta fundatu zuela hiria, baina berarekin batera ere oso presente egon zan Maria Díaz Harokoa. Eta, bueno, ba, guk egin duguna izan da, ba, beraren, bueno, horren inguruko historiotxo bat, ba, kontatu dugu, hori dena azaltzeko.
Eta hortik gertu, Atxuriko lehen zatia nolabait esateko, baina orduan, 14. mendean Arresietatik kanpo, ospitalea, eta bertan, emakume gehiago, emaginak, inudeak, eta bar.
Bai, oso ospetsua egin den eraikina da, bai, bere garrantzia izan zuen, Arresietatik kanpo egin zan, batez ere, bueno, pixka bat, gaixoak eta gaixotasuna kontrolatuta izateko. Orduan, bueno, alden duzuten Arresi horretatik, baina funtzio asko izan zituen. Txiroak eta gerturatzen ziren, ba, laguntza eskatzeko, erromesak ere, bueno, bidean zegoenez, ospitalea ban ematen zituzten hilabetea ba sendatu arte, eta gero ba arrantzaleak. Arrantzaleak itxasoan barrena ibiltzen zirenez, ba, askotan gaixotasunak eta harrapatzeko ba, errestasun handiago zuten, eta han egoten ziren. Orduan, ospital honetan, ba, gaixo zain, emaginak eta inudeak zeuden, oso, bueno, emakumez josita, baina han lan egiteko lizentzia bereziak behar zituzten. Eta hori, eta lehendabizi gainera, bueno, ba, zeukaten baldintza dosan, bertoko izatea, bilbotarra izatea. Orduan, bueno, lizentzia hori jaso eta gero, ba, han ibiltzen ziren, eta gehienak emakumeak ziren. Orduan, haien haiek egindako lana eta oso garrantzitsua izan da mendeetan zehar.
Itxasarra pasa eta Miribillan Zaralegi plaza dugu. Horretan besteak beste, ba, orain berean bederen mehatzariak, grebak.
Hori da. Onaino hirugarren geraleku hau oso garrantzitsua da. Egia da lurrazpian ba meategiak dauzela, eta oraindik bueno ba garai hartako sarata edo entzun daiteke, naiz eta bueno auzo lasaia dirudi orain, ba lehen hor zegoen bizitza handia san, eta hori dena islatuta geratu zen 1888an egindako greba horretan. Greba hori oso gogorra izen zan, baina ezin dugu aztu 9 urte lehenago Santutxuko Tabakaleran sortutako itxialdia. Zigarrera hauek euren lan baldintzak oso eskasa zirenez, itxialdi bat antolatu zuten, bertoko agintariak hartu eta bueno, 4 egunez ba han egon ziren, batez ere bueno, nagusiak eta presionatzeko, kaleratzeko kaleratuak izaten dira, bai, edozein aitzakiagatik, gaixori bazuden ba kalera, ahordun egon askero be kalera. Orduan presiopean bizi zirenez eta bueno, ba oso exigentea zirenez, bueno, erabaki zuten hori egitea, Orduan guretzat garrantzitsua izan da hori dana azpimarratzea, hau da, emakumeen mugimenduak eta baseudela. 19. Mendearen bukaeran. Eta bukatzeko, eta gian ezaguna egingo zaigun, greba. 1917an, Artiatz fabrika, guretzat ba, oso ospetsua dena, gaieterak, Urasurrutian zegoen Artiatz lantegi horretan, eta barriro ere, bueno, lan baldintzak oso eskasa zirelako, greba garrantzitsu bat antolatu zuten, eta gerora ere, zorroz aurrera joan zirenean, Deustuko Riberara, barriro 1922an, bigarren greba hori antolatu zuten. Horrek esan nahi du, emakumen artean, edo emakumen arteko, elkar borroka, elkarrekin egiten zituzten oso handiak zirela. Bai?
Eta zuek egindako ibilbideari jarraituz, San Francisco auzoan Arrobi plazan. Hor, aspalditeko kontua da besteak beste, prostituzioa, baina beste gauza batzuk ere.
Bai, kroniken arabera eta guk irakurritako dokumentuen arabera badirudi 15. Mendetik prostituzioa hor zegoela eta errege katolikoek kontrolatu nahi zutela. Horrek esan nahi du 500 urte daramatzetela prostitutak plaza horretan eta Las Cortes kale horretan, ez ezagunagoa den La Palanca izenarekin, eta guk ere jaso nahi izan dugu, garai hartako eta gaur egungo errealitatea. Ezin dugu aztu, Arrobi plazara bidali zutenean, geto bat, sortzeko arriskua egon zala, eta hor bertan ospitale bat dago, eta prostituta hoiek zaintzeko eta kontrolatzeko azterketa medikuak eta egiten zietela.
Eta Bilbo Zaharreko aldean egonda, Erriberako edo San Anton Zubitik, merkataritza, nekazariak, sardina saltzaileak, zirgariak.
Bosgarren gune honetan, azpimarratu nahi izan dugu, emakumeak merkataritzan izan duten presentzia. Bai? Erriberako zubian gaude eta aurrez aurre Erriberako merkatua dago. Garai batean esan horrelako eraikinik existitzen, baina gure San Anton Elisa horretan egon garen gune horretan plaza bat zegoen eta plaza horretan merkatuak eta antolatzen ziren. Beraz, ezin dugu aztu, merkatuan zeuden sardinerak eta, bai, arrain saltzaileak. Sardina hoiek etortzen ziren Laredotik, Kastrotik, Plentziatik, Bermeotik, Lekitxotik, hainbaldekutatik, eta, bertan pisatu egiten zen, eta emakume hoiek saldu egiten zuten. Baina, egia da, sardinerak zamaketariekin arazoak eta izan zituztela. Bai, esaten zuten beti sardinerak estorguan egoten zirela, eta, dena zikin uzten zutela, saiatu ziren handik ateratzen, merkatutik ateratzen. Baina sardinerak elkartu eta esan zuten, urteak eta mendeak, zera maztatela han, eta haiek nahi zutela arraina saldu bertan, merkatuan. Eta, lortu zuten, kasu egin, eta, olako leku propio bat izan zuten urteetan, arraina saltzeko. Bestetik gure baserritarrak ditugu. Inguruko baserri guztietatik etortzen ziren eta asko ziren. Trena ailegatu baino urte asko lehenago, oinez, zaldiz, heltzen ziren Bilbora eta egiten zituzten bidea oso luzeak izaten ziren. Baserriko produktu horiek, ekoiztutako produktu horiek onena gainera plazara ekartzen zituzten eta bertan saldu. Gerora trena etorri izanean, gogoratu behar dugu tren horri, esaten zitzaiola edo deitzen zitzaiola errekardarien trena. Eta errekardari hauek ibiltzen ziren, saltzen eta erosten, bai, errekardatzen, errekaterak ere izenarekin ezagunak zirenak. Oso oso garrantzitsua da azpimarratzea emakume hauek ekarri zutela euskara, ekarri zutela hizkuntza eta Herriberako merkatuan hizkuntza euskara erabiltzen zala. Orduan hori ere, bueno, ba jakin behar dugu, eta gainera, ba Bizkaiko euskalki ezberdinak zeudela, bertan. Sardinera, baserritarrak eta errakardariak aipatu ditugun bezala, ba zergariak eta samaketariak aipatu behar ditugu. Lehen esan dugu meategietan gizona eta animaliak zeudela eta bean azpian, labetik, bueno, ekartzen zuten burdina minerala haiek jasotzen zutela eta haiek kargatzen zituztela itsasoan itsasadarrean zeuden gondola hietan, garai hartako gondola hietan. Horrek esan nahi du, ba, emakume hauek oso oso indartsuak zirela, eta buruan jartzen zitzaien fardel edo sama hori jartzeko ba bi gizon behar zirela, Orduan horregatik dakigu ba kroniken hoiek irakurri eta gero ba imaginatzen dugu emakume hoiek oso indartsuak zirela. Eta azkenik zergariak, zergari hauek Artederretako museoan badugu oso artelan famatu bat eta bueno, itxuraz oso bukolikoa dena, ezta badirudi, ba bueno, esfortzurik gabe zergari horiek mugitzen dituztela itsasontzi txikiagoak, itsasontzi handiak ezin ziren sartu, bai? Guk ezagutzen dugu Herriberako merkatu horretaraino, orduan geratzen ziren Olabeagan eta gero zergerek egiten zuten eta hurbiltzen zituzten ba, behar zutena. Baina ez da horrela, zirga, hau da korda berezi batzuekin eta buruari lotuta itsasaderretako alde bietan jartzen ziren eta emakume askoren indarrarekin mugitzen zituzten itsasontzi txiki hoiek. Orduan, bueno, oso oso garrantzitsua da azpimarratzea itsasadarra izan zala eta badela ardatza, hiriaren ardatza eta ardatz horretan eta erdigune horretan emakumeak zeudela lanean.
Beste zubi baten ondoan Amameseetako komentua dugu eta horri lotuta esaterako Zerorak.
Bai. Bigarren geldiune horretan hitz egin dugu fraila eta zerorei buruz, Eta orduan kontuan hartu behar dugu fraila eta zerora horiek ez ziren erlijiosoak, Naiz eta, bueno, elizaren inguruan ibili eta eliza zaintzen ibili, garbitzen eta badekin lanean ibili, pertsona hauek, emakume hauek kobratzen zuten, egiten zuten lanagatik. Eta euren lana san oso garrantzitsua, Gizartea hainbat ospakizun egiten dira eta egiten ziren garai horretan, ba eskontzak direla eta jaiotzak, hiletan, zerbait esan behar basan ba haiek esaten zuten eta dirua biltzen zuten. Bueno, lan hori egiteagatik soldata bat jasotzen zuten, bai, udaletik soldata bat jasotzen dute, eta orduan, bueno, ba, badirudi nahiko deserosoa zala, independentzia ekonomiko hau, gizartearen zat, ba, nahiko deserosoa zala. Eta orduan, bueno, 16. mendean, erabaki izan, emakume hauek, bakarrik bizi ziren emakume hauek, bueno, gutxi batzuk eskontzen zirenak eta, bueno, ba, komentuan sartzea, eta ba euren egitekoa izatea ba gaisoak zaintzea, bai ospitaletan, bai etxeetan, baina batez ere sartu zituztenan eta eurek egin zuten lana izan zen maistren lana, Eta esan beharra dago, bueno, ba hemen loratu zala garai hartako kultura oparoa, Handik irten zirelako maistra hauek dira, ba gerora idazleak, olerki hilariak eta bueno, ba, emakume intelektual hoien ba, jatorria edo. Horregatik ba, erabaki dugu 6. geldiune hau, bueno, ba, mesedetako komentua izatea.
Zazpikaletan hasi eta zazpikaletan bukatu zenuten ibilbidea. Hain zuzen, pelotakalean.
Bai. Feminismoa hitz egiten dugunean, bueno, ba, badirudi 70-ko gertakizun bat izan dela. Baina, lehen aipatu dugun bezala, bai, eta Bakaleran gertatu zen greba horren inguruan, hau da, 19. mendean, Santutxuko eta Bakalera horretan, bai, itxialdia egin zenean, hor ere, nabaritu izan dugu, ba, feminismoa esala zi, irurogeita hamarreko hamarkadan, baizik eta, bueno, emakumeak 19. mende bukaeran, oraindik ez zeuden erabat antolatuta, edo esan existitzen kontzeptu edo termen hori, baina emakume askok euren eskubiden alde borroka egin zuten. Eta hori oso ondo isladatuta geratzen da, ba, Bizkaiko emakumeen asanblada honetan.
Bukatzeko iraia, urrengo ibilbidea noiz?
Ikusita ba izan duen erantzuna, ezta? Jendeari asko gustatu saiolako ibilbidea eta bueno, ba aste artean ba egunkarian irten san eta bueno, ba jaso hainbat dei jaso ditugunez, ba pentsatu dugu hilero ba holako ibilaldi bat, ibilbide bat antolatzea, batez ere Bilbo hobeto eta sakonago ezagutzeko, eta bueno, leku ohiko lekuetatik aldentzeko.
Iraia Biteri, Zenbat Gara elkartearen kidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Oso ondo, eskerrik asko.
Zuri, agur.
Agur.